ja vapahtajan Jesuan kallissa nimessä, kun ollaan täällä kauniissa Israelin illassa, joka on nyt jo pimeä tässä 8:30, mutta me olemme Jesuan nimessä yhdessä ja me kiitetään sinua, Isä, että sinä Pyhän Henkesi kautta olet auttamassa, että kun me jaamme tästä aiheesta, joka on nämä vapahtajan sanat ristillä, että sinä itse saisit puhua meille, vain sinä itse. Avaa meidän mielemme, avaa meidän sydämemme, avaa kuurot korvamme. Sinä olet ne avannut jo, mutta avaa lisää, koska vain sinä voit selittää omaa sanasi ja tehdä sen meille elämäksi. Että kaikki se elää, se täytyy tulla meissä lihaksi ja luiksi, mutta se on sinun armosi työtä. Me emme halua olla erilaisia kuin vapahtajamme. Tämä on sinun armosi, että saamme mukautua häneen sinun pyhittävän henkesi armollisen työn kautta. Siunaa nämä sanat meille Jeesuan nimessä, sinun nimellesi kunniaksi, aamen. Ja vielä todistuksena, että meillä oli valtava siunaus saralla Amerikassa vaimoni kanssa. Olimme Baltimoren seurakunnassa, jossa oli kesäjuhlat, oli valtavaa tavata lähetystyöntekijöitä kaikkialta maailmasta, olla sanan äärellä, kuulla ja myöskin saa jakaakin, mutta ennen kaikkea olla Jeesuan edessä ja sellaisessa rakkauden ilmapiirissä oli valtava siunaus. Saatiin myös vähän niin kuin lomaa vaimon kanssa myöskin, että kävellä Etelä-Karoliinan metsiköissä ja rannoilla ja ihan fyysistäkin voimaa. Herra antoi kaikki hengelliset ja fyysiset siunaukset samalla kertaa. Että kiitos kaikille, jotka rukoili. Ja sitten mennään näihin vapahtajan Jeesuan sanoihin hieman tässä. Luukas 23 ja jae 34. Ja tässä aloitetaan jakeesta 33. Ja tämä on se ensimmäinen sana, jonka Herra puhui ristiltä. Ne sanat, jotka hän puhui ristiltä, ne tuli kärsimyksen kautta. Niissä on semmoinen syvyys, jota me ei voida ilman Pyhää Henkeä edes koskettaa. Nyt nämä ensimmäiset lausekkeet tuli ensimmäisen 3 tunnin aikana, jolloin oli vielä valot päällä, auringon valo oli vielä paikalla, mutta sitten viimeiset 3 tuntia, kun isän viha täytyy kohdata poikaa, kun poika otti tämän Jumalan vanhurskauden vihan maljan ja joi sen, niin silloin se viimeisen 3 tunnin aikana, eli kello 12 kello 3, sen toisen puoliskon aikana aurinkokaan ei enää kestänyt. Auringostakin meni valo pois ja sammui. Tai ei täysin sammunut, mutta koko paikka meni pimeäksi. No niin, jakeesta 33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Ja Johannes jatkaa vielä ja Jeesuan keskelle. Se, miten Johannes panee Jeesuan keskeisimmälle paikalle, se on aivan ihmeellistä. Kaikessa Johanneksessa Jeesuan niin keskellä. Mutta Jeesua vapahtaja sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ja he heittivät niistä arpaa. Siis tämä on aivan uskomaton jae. Jumalan poika, ihmisen poika, joka kärsii keskimmäisellä ristillä koko maailman synnit. Puhdas karitsa kärsii. Ja siinä sotilaita kiinnostaa, että kuka saa hänen vaatteistansa enemmän. Ja siinä heitettiin arpaa ja pelattiin uhkapeliä hänen vaatteistansa. Siis tämä vastakkaisuus on aivan käsittämätön. Miten pimeä voi olla maailma, mutta miten pimeä voi olla meidän sydän vapahtajaa kohtaan, jos me ei ymmärretä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eikö he tienneet, eikö he nähneet, miten pyhä hän on? Vaikka ne olisi jotain nähneet, he eivät ymmärtäneet. Niin suuri oli demoninen lataus siinä paikalla. Aivan kuin kaikki helvetin voimat olisi ollut siinä pimeättämässä maailmaa Golgatan kukkulalla. Ja näin se oli. Ja se viha, joka ihmisillä oli, häntä vastaan oli aivan yliluonnollinen. Mutta tämä muistatte, ensimmäisenä luomispäivänä Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. No nyt tässä tuli myöskin valkeus, kun nämä ihmiset ovat pimeydessä, he eivät näe, mitä he tekevät. Vapahtaja sanoo, isä, anna heille anteeksi. Sillä he eivät tiedä, he eivät näe, he eivät ymmärrä. Ne on pimeydessä. Ja tällä tavalla me juuri ymmärretäänkin, että valkeus lähtee anteeksiantamuksen hengestä. Ensin ihmisen täytyy saada synnit anteeksi vapahtajan veren kautta. Pyytää anteeksi tai tunnustaa synnit. Ja silloin saa anteeksi. Saa anteeksi. Ja sitten antaa kaikille anteeksi. Siinä on valo. Siitä lähtee valo liikkeelle. Valtava voima. Tämän keskellä, tilanteen keskellä Messias vaan rukoilee tätä. Mä rukoilen, että Herra saisi meissä kaikissa sytyttää tämän valtavan anteeksi saamisen hengen, anteeksi antamisen hengen, joka on sama kuin rakkaus ja tätä valoa. Muuten on mielenkiintoista. Markus ja Matteus sanoo yhden lauseen Jeesuksen ristillä. Luukas sanoo 3 ja Johannes sanoo 3. On tärkeää huomata, kuka sanoo ja minkä. No niin, ja sitten jatketaan. Luukas 23 ja sitten jae 43. Ja tätä ennen on pari asiaa, mitkä meidän täytyy huomata. Lähdetään jakeesta 39 kuitenkin. Eli Luukas 23 ja 39. Niin toinen pahantekijöissä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä, etkö sinä ole Messias? Auta itseäsi ja meitä. Nyt, jos me mennään Markuksen evankeliumiin, ja me ei nyt ei ole pakko mennä, mutta se on Markus 15.34, ja siellä paikkeilla, niin siellä sanotaan, että Markus 15 ja vähän ennen sitä, ja että 34, siinä sanotaan, että kumpikin pahantekijä herjäsi häntä. Mä uskon, että kummatkin näistä teksteistä on oikein. Eli oli aika, jolloin kummatkin pahantekijöistä herjäsi häntä. Mutta se toinen huomasi, että hän ei vastaakaan takaisin. Ja hän sai sen ihmeellisen valon siinä henkihieverissä Jeesuan rinnalla. Ja tästä Luukas jatkaa, ja 39. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä. Etkö sinä ole Messias? Auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen. Huomatkaa nyt, jokainen lause, jonka ne sanoi, se oli hirveän tuskasta yrittääkään puhua, kun jaloilla täytyy yrittää nostaa ruumista ylös, että sai pikkusen vedettyä henkeä. Ja jokainen lause, jonka siinä tilanteessa voi puhua, niin se oli äärettömän tuskasta, äärettömän vaikeaa. Nämä oli kalliita lauseita. Mutta se, mikä on kaikkein tärkeintä, se vaan siinä puhuttiin. Ja toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa? Sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Niin toinen, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Tästä tulee mieleen se yksi Keefas ensimmäisen Pietarin kirjan sana, jossa sanotaan, vanhurskas kärsi väärän puolesta. Mutta nyt, vaikka me ei tiedetä, kuinka paljon tämä ryöväri tässä ymmärsi, hän ymmärsi yhden asian, että hän ja hänen, se toinen ryöväri, he ovat kärsimässä syystä, mutta Jeesua ei ole tehnyt mitään pahaa. Kuinka paljon hän ymmärsi, että Jeesua kärsii heidän puolestaan, en tiedä, mutta hän ymmärsi sen verran, että hän rukoili tämän rukouksen, ja 42, ja hän sanoi, Jeesua, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tämä on ihmeellinen jae. Koska kun on tilanteita, joissa ihminen ei välttämättä ymmärrä kaikkea mielessänsä, mutta hänen hengessään hän tietää, että se on oikein. Tämä ryöväri ei sanonut, että opeta minulle nopeasti nämä uskonopin asiat, kuka sinä olet, että sinä olet Jumalan poika ja kärsit kaikkien koko maailman syntien puolesta ja täytät profeetoita ja sinä on mitä, ei ollut aikaa mihinkään uskonopin selityksiin. Ei mitään ollut aikaa selittää profetioiden toteutumista eikä mitään muuta. Eikä Jeesua edes sanonut, että jos uskot, että minä kärsin sinun syntiäsi puolesta, ja uskot, että olen en vaan ihmisen poika, vaan Jumalan poika, hän näki suoraan tämän ihmisen sydämeen. Ja tästä me ymmärretään, että on ihmisiä, jotka viime hetkellään elämässään rukoilee tälleen niin kuin ryöväri, ja monet pääsee perille. Me vaan yksi vara täytyy pitää, me ei koskaan opeteta ihmisiä. Että jättäkää se viime hetkeen. Ei, koska me ei tiedetä, kenellä on se viimeinen hetki. Koska ei saisi jättää viime hetken. On kadotus, on taivas. Nämä on todellisuutta. Uusi Jerusalem ja kadotus. Ja nämä ratkaisut täytyy tehdä nopeasti. Mutta tässä me nähdään, että armo tuli tälle. Tämä mies sanoo vain, Jeesua, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Amen. Tämä riitti. Tämä riitti pelastusrukoukseksi. Tämä mies väsyneenä katsoi Jeesuan puoleen ja huokasi tämän. Jeesua katsoi häntä niin laupiasti, että tätä ei ole kirjoitettu tänne. Mutta hän sanoi, niin Jeesua sanoi hänelle, totisesti, amen. Minä sanon sinulle, että tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Mä sanon tämän nyt arameaksi. Totisesti minä sanon sinulle, että tänä päivänä. On nimittäin semmoisia uskonsuuntia, jotka on ihan oikeassa uskossa varmaan, mutta ne opettaa semmoista sielun nukkumistilaa. Ne sanoo, että Kreikasta sen voi vetää tällä tavalla, että totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, ja siinä se lause pätkästään, sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa. Jos olisi Kreikasta kiinni, niin sen voisi ajatella näin. Ja sitten tämä sama uskonsuunta opettaa, että ihmiset on kaikki nukuksissa, että sielu ei ole Herran läsnäolossa niin kuin elämänä, vaan kaikki on nukuksissa, kunnes viimeinen pasuna soi. Ja sitten vasta kuolleiden herätessä nämä pyhät tulee tajuntaan siinä muodossa, missä ne on. Ja ne käyttää sitä kreikan sanaa tästä niin kuin tukena, että sen voi lukea niin tai näin. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani. Arameasta ei voi silleen vetää sitä, koska Jeesua sanoo, totisesti minä sanon sinulle, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Aramea sen selventää. No mä vaan sanon siksi, että tämä on tärkeää ymmärtää, että samana päivänä tämä ryöväri pääsi jo Jeesuan yhteyteen. Valtavaa. Ja se toinen päivä siellä luomistyössä oli se, jossa vedet ylhäältä erotettiin vesistä, jotka on alhaalta. Ja siihen tuli tämä rakki ja tämä taivaan vahvuus. Ja tässä toisen ryövärin kohtalo meni ylös ja pilkkaajan, joka ei luopunut pilkkaamisestaan, alas. Mutta se Markuksen kohta on tärkeä lukea myös, että molemmat ryövärit pilkkasi. Mutta jollain tavalla se toinen näki valon. Herra ei halua pilkkaajankaan menevän kadotukseen. Sekin voi vielä viime hetkessä pyytää apua. Näin valtavan suuri on Jumalan rakkaus kaikille, jotka viime hetkelläkin kääntyy. Oi, mikä armo. No niin, sitten kolmas lause. Ja sitten meidän täytyy mennä Johannekseen. Johannes 19. Ja 26. Ja kolmas luomispäivän tapahtuma oli se, kun vesi nousi sieltä, maa nousi veden alta, ja sitten näitä siemeniä ja kasveja tuli, pensaita ja näitä kasveja, joissa on siemen. Johannes 19 ja 26. Kun lähdetään jakeesta 25, kun Jeesuan vapahtajan ristin ääressä seisovat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Mirjam, eli Maria, Kloppaan vaimo ja Maria Magdalena, eli Mirjam. Tämä Mirjam on ihmeellinen nimi. Joka paikasta löytyy Mirjam, kun on Jeesuasta kyse. Mutta ei nyt mennä siihen. Kun Jeesua näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Tämä on valtavaa. Koska vapahtaja ei anna tässä mitään tehtäviä Johannekselle. Hän ei sano, pidä tästä vaimosta huolta. Hän ei anna tehtävää, vaan hän antaa sen suhteen. Ja se suhde tuo siihen sen elämän. Tämä on juuri miten hän toimii. Ensimmäisessä lauseessa, kun hän pyytää anteeksiantoa, hän puhutaan niiden puolesta, jolle ei ole suhdetta taivaalliseen isään. Puuttuu suhde. Anteeksiantamus aina tuo suhteen. Näiden ihmisten kyllä täytyy jossain vaiheessa ymmärtää syyllisyytensä ja tulla se ottaa vastaan, mutta vapahtaja avaa tien siihen rukoukseen. Sitten toinen asia oli se, että tänään saat olla minun kanssani paradiisissa tälle ryövärille. Siihen tulee vastustajalle elävä suhde häneen. Elävä suhde häneen. Ja nyt hän antaa suhteen tälle vaimolle, eli äidillensä Mirjamille ja Johannekselle. Hän luo uusia suhteita ristiltä käsin, koska siinä hän riippuu. Ja hän ymmärtää, että Jumalan ja ihmisen suhde on poikki. Hän riippuu siinä, että hän voi olla se kokonaisuuri, kaikkien uurien täyttymys, että saadaan suhde, elävä suhde Jumalaan. Ja siitä tulee ei vaan ulkonainen, vaan sydämen suhde, hän meissä, me hänessä. Ja nyt hän antaa tämän äiti-isä-suhteen. Tämä on valtava haaste meille. Mä muistan kerran, kun mä yritin yhdelle yhdelle vanhalle, ketään pitäisi sanoa vanhaksi, mutta yhdelle iäkkäälle rouvalle, joka oli kirjakaupalla, mä yritin sille selittää evankeliumia. Ja mikään ei mennyt niin kuin läpi. Ja mä rukoilin, herra, miten mä voin tätä asiaa selittää. Ja yksi, kaksi, herra antoi mulle suhteen tähän ihmiseen. Mä näin hänet aivan niin kuin hän olisi ollut mun äiti. Eihän hän ollut mun äiti. Hän tuli tuolta kaukaa. Eihän hän ollut mun äiti. Mutta mä näin hänet ikään kuin hän olisi ollut mun oma äiti. Ja mä puhuin hänelle sellaisella tavalla, niin kuin mä olisin puhunut omalle äidille. Ja mä näin Jumalan sydämen suhteen hänen, miten rakastava se on. Ja mä katson sitä silmiin ja pyhä henki iski siihen kuin salamana sellaisella rakkaudella, että se lopetti sen väittelyn hetkessä ja sanoi, rukoile mun puolestani heti. Mä tarvitsen tätä, mitä sä puhut. Ja sitten se sanoi, halleluja, lujaa, kun se rukous päädyttiin, että se oli niin täynnä iloa ja se tuli niin surullisena siihen, kun se tuli. Se muuttui hetkessä. Mutta se on tämä on se suhde. Herra antaa meille suhteen. Ja olette varmaan huomannut, että kun pyhä henki panee suhteen päälle, niin monet suhteet menee aivan uusiksi. Kun Jeesus antaa ristiltä käsin meille suhteet kaikkeen, niin hänen suhteensa siihen, mikä se on siihen tilanteeseen, siitä tulee meidän suhde. 1 Korintolaiset 1:9 muistaakseni sanoo näin, että meillä on, ei mä muista enää mitään, mulla on jetlag vielä päällä jonkun verran, että meidän yhteytemme, meidät on kutsuttu Jeesuan Messiaan yhteyteen. Se ei tarkoita pelkästään yhteyteen hänen kanssaan, vaan hänen omaan yhteyteensä. Että se suhde, se yhteys, mikä vapahtajalla on isään, se on nyt meidän suhde. Me asutaan hänen suhteeseensa. Mikä suhde hänellä on maailmaan, se on meidän suhde. Mikä suhde hänellä on Israeliin, se on meidän suhde. Mikä hänen suhteensa on kaikkiin kansoihin, se on meidän suhde. Ja tästä olisi mieli puhua paljon, mutta meidän täytyy mennä seuraavaan lauseeseen. Matteus 27:46. Ja se on myöskin Markus 15:34, mutta vedetään se Matteuksesta. Matteus 27:46. Eikö ole muuten valtavaa, että Herra ei lyönyt tehtävää Johannekselle, vaan se suhde. Koska Johannes nyt tästä hetkestä eteenpäin näki Mirjamin äitinänsä. Hän ymmärsi, mitä pitää tehdä. Sen jälkeen hän otti hänet kotiinsa. Ja hoisi häntä. No niin, Matteus 27:45. Aloitetaan siitä. Ja nyt kun pimeys tuli 6 hetkestä, eli kello 12 alkaen, vapahtaja meni ristille kello 9. Ja kello 12 tuli tämä pimeys, joka on sama kuin 6. hetki. 6. hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen, eli kello 3 iltapäivällä. Miksi tuli tämä pimeys? Silloin kun vapahtaja kärsi, ei vain ihmisten vihan, vaan Jumalan vihan, meidän syntiemme tähden. Se kipu, joka oli hänen kasvoillaan, se oli niin raju, ei isä taivaassa antanut syntisten ihmisten sitä katsoa. Se oli liian pyhä. Se koko homma oli liian pyhä. Eikä taivas ja maakaan voinut sitä käsitellä, sitä tilannetta muulla kuin pimeydellä. Pimeys, se ei ollut muuten auringon pimeys. Voi niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että se oli luonnollinen auringon pimeys. Ollaanhan me niitä nähty montakin kertaa, mutta ne kestää vain muutaman minuutin ja ne ei ole täydellisiä. Tämä oli semmoinen pimeys, että silloin kun pappien piti tähän aikaan tehdä niitä pääsiäisuhreja käydä valmistaa. Eihän hän ei pystynyt näkemään mitään hommaa tehdä silloin. Siihen loppu valmisteluhommat siihen. No niin. Ja 9. hetken vaiheilla, eli tämä on nyt ihan hänen kärsimyksensä loppupuolella, Jeesua huusi suurella äänellä sanoen, el, el, se jo eli, mutta se on alameksi el, el, eli Jumala, Jumala, ei Jumalani, vaan Jumala, Jumala, miksi minut hylkäsit? Tämä sana sabaktani, sitä voidaan kääntää eri tavoilla. Eräs aramean käännös kääntää sen, miksi minut hylkäsit. Toinen kääntää, miksi jätit minut yksin, ja on niin monia muotoja. Mutta tämä on sama sana kuin esimerkiksi, jos aviopuoliso jättää toisen aviopuolisen, hylkää hänet tai jättää, päästää hänet. Ja se on sama sana myöskin, kun antaa anteeksi. Et nyt tämä ihminen pääsee vapaaksi, mä en pidä mitään häntä vastaan. Hän on nyt vapaa. Sinne päästetään. Et miksi minut hylkäsit tai miksi jätit minut yksin? Tätä on käännetty tälläkin tavalla ja myös muilla tavoilla. Se sana on aika rikas eri muodoissa, että mä en mene siihen sanoa mitään muuta. Aramea mun harrastus, en ole ekspertti, mutta olen tietoinen näistä, koska mulla on sanakirjat. Miksi minut jätit yksin tai hylkäsit? Tämä oli 4. lause. Ja 4. luomispäivänä Herra loi valot. Mutta tässä Jumalan valot taivaalle, mutta tässä Jumalan pojalta meni kaikki valot. Hän on niin yksin, yksin, yksin. Siksi, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin. Koskaan. Nyt tässä on sellaisia syvyyksiä, mitä me ei ymmärretä. Me ei kerta kaikkea voida ymmärtää. Koska Jumalan ikuisessa olemuksessa ei hän lakannu olemasta Jumalan poika. Se suhde hänen isänsä on jollain tasolla, joka pysyy, mutta tällä kokemustalolla ja tasolla ja ihmisen poikatasolla isä hylkäsi hänet yksin, jossa vuodatettiin hänen päällensä kaikki tämä Jumalan viha. Tässä on nämä eri tasot, ja tämä ylittää kaiken, mitä me voimme järjellämme ymmärtää. Meillä on vaan hyvin vähän mahdollisuus raapasta tätä. Me voidaan vaan sanoa, Jumala, kiitos siitä, että Jeesua otti tämän. Meidän ei koskaan tarvitse tulla hyljätyksi. Meidän yksinäisimpänäkin hetkenä, jos me tunnetaan olevamme yksin, hän on aina meidän kanssamme, hän on luvannut. Minä en koskaan sinua hylkää, enkä jätä, Hebrealais 13:5. Ja sitten, jos meillä tulee omalle tunnelle jotain, niin me aina tunnustetaan, me tulee tunnustaa se heti, että tämä pysyy tuoreena, tämä yhteys häneen. Mutta me saadaan aina tulla hänen eteensä. Meillä ei ole koskaan tullut tilannetta, jos hän sanoo, älä nyt tuu taas uudestaan, sä oot liian paha. Meillä ei koskaan tullut tämmöistä hylkäämistä, ei ikinä. Hän aina saa tulla ja me saadaan aina olla tämän suosion edessä, koska Jeesua otti pois tämän katkeruuden. Ja ilman muuta me emme halua tätä suosiota käyttää väärin, vaan pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Ja sitten 5. lause on, nyt täytyy mennä Johannekseen, Johannes 5. Ja 28. Johannes 5. Mitä mä sanoin? 19:28. Siis 5. lause. Tai 5. puhe, mutta se on Johannes 19. Ja sen jälkeen, kun Jeesua tiesi, että kaikki jo oli täytetty. että kaikki oli jo täytetty. Sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen. Minun on jano. Tämä on ihmeellinen asia. Siinä oli sitten astia hapanviiniä täynnä niin, että täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isompikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Tämä on merkillinen jae. Ajatelkaa, hän on kärsinyt jo melkein 6 tuntia. Tämä on ihan viimeisinä hetkinä tästä kärsimyksestä. Ja hän ei aikaisemmin ottanut mitään sitä huumaavaa juomaa, jota hänelle tarjottiin. Hän kärsi kaiken loppuun asti. Jumalan viha, joka oli syntiä tähden hänen päivässä, hän kärsi kaiken sen. Ihmisten vihan pilkan. Kauhean vaikeaa saada yhtään hengenvetoa, täytyy vetää ruumista vielä ylös. Ja sitten hänen selkänsä on täysin riekaleinen, jotka oli niillä piikkiruoskilla lyöty niin rikki, että joka kerta kun hän nosti ruumistaan siinä ristillä, niin se kipu oli aivan sietämätön hänen selässänsä ja joka kohdassa. Ja tämä ei ole mitään verrattuna siihen sisäiseen kipuun. Nyt tämän kivun päälle hän ottaa pienen kostutuksen huulilleen juuri ennen kuolemaansa. Auttaako tämä häntä paljon? Ehkä hieman, mutta tässä jakeessa on ihmeellinen sana. Ajatelkaapa. Hän sanoi, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Hän sanoo tämän sanan siksi, että hän näyttää suhteensa kirjoituksiin. Ristillä ollessaan hänellä on niin suuri rakkaus Raamatun sanaan, Jumalan sanaan, että hän siinä vielä muistaa, että se viimeinen kirjoitus täytyy käydä toteen, joka ei ole vielä käynyt toteen, mikä on tässä psalmissa 22.16, että minun janoni hän antaa hapaviinia, että hän huolehtii siitä kirjoituksesta, että se kävisi toteen. Hänellä oli suhde isään tässä, ihmisten suhteet. Anteeksiantamussuhde, äidin ja isän suhde, Mirjam ja Johanneksen suhde. Ja nyt tässä tulee hänen suhteensa pyhiin kirjoituksiin. Hän myöskin kuoli tämän suhteen tähden, että meillä olisi tällainen suhde kirjoituksiin. Että elämässä ja kuolemassa meille se viimeinen asia olisi Jumalan rakkauden jälkeen. Että kirjoitukset kävisi toteen. Ja meillä olisi rakkaus näihin kirjoituksiin. Tämä on se, kuinka paljon Jumala arvostaa omaa sanansa. Hänen silmänsä kulkee läpi näitä lupauksia. Oli se sitten Israelille annetut lupaukset, henkilökohtaiset lupaukset, profetiat, käskyt. Ja myöskin ne uhkailut, että älkää menkö väärälle tielle, mutta ennen kaikkea myös ne armolupaukset, jotka tulee niille, jotka ovat Jeesuassa ja vaeltaa hänen yhteydessään. Että näin valtava asia tulee läpi. Hän sanoi tämän siksi, että kirjoitus kävisi toteen. Ja mä ymmärtäisin, että tämä oli se asia siinä enemmän kuin se, että hän sai suurta helpotusta. Ei se paljon helpottanut häntä. Ei. Ja siinä oli astia hapanviiniä täynnä. Ne täyttivät sitten hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän. Ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Ja sitten me menemme siihen lauseeseen numero 6. Hypätään se 5. lomispäivä, kun aikaa ei ole nyt paljon. Kuudentena päivänä luotiin nämä maaeläimet ja isot ja pienet ja karjaeläimet ja kaikki. Ja ihminen. Siinä on ihminen, kun luotiin, niin Jumala halusi asettaa täyteytensä Messiassa ihmiseen. Siinä on se suhde. Jumala asettaa henkensä ihmisen ja elää sitä ihmeellistä pyhää rakkautta ihmisissä, Se oli hänen ideansa kuudentena luomispäivänä, että ihminen hallitsee luomakuntaa papillisella tavalla, elämästä käsin. No niin, nyt Jeesus sanoo ristillä yhden sanan. Se on täytetty ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä on se kuudes lausunto ristiltä. Se on täytetty. Ja siinä on se sana shlem, wa shlem, shlem, shlema, sama sana juuri kuin shalom. Kuinka ihmeellistä, se on täytetty, maksu on maksettu. Maksaa on, siinä on myös se hebrean sana juuri, shalom, shlem, kaikki tämä, shulam. Ja mä puhun nyt arameasta käsin, kaikki on maksettu. Ja tässä toteutuu myös ne temppelin ja profetioiden kaikki esikuvat on nyt tuotu todellisuuteen. Kaikki on maksettu, asia on hoidettu. Johannes sanoi, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mutta mitä se tarkoittaa, että hän antoi henkensä? Tässä meidän täytyy mennä Luukkaaseen. Vapahtajan viimeiseen lausuntoon, ja tämä on suorastaan räjähtävä homma, tämä viimeinen. Kun synti on maksettu, koko maailmankaikkeuden synti on maksettu, että maailmankaikkeuden suurin konna voi tulla katuvassa uskossa ja ottaa tämän lahjan vastaan. Sitä on jotain niin valtavaa. Sen jälkeen tulee vielä yksi, mitä suurin. Asia esiin. Mennään Luukkaaseen. Luukkaasta löytyy lisää näitä aarteita. Luukas 23 ja jae 46. Mutta luetaan jakeesta 44 tämä yhteys. Luukas 23, 44. Ja oli noin kuudes hetki. Eli niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Eli nyt ollaan yhdeksännessä hetkessä, eli kello 3, noin 3. Sillä aurinko oli pimentynyt ja temppelin esirit purepesi keskeltä kahtia. Ja se oli sen 3 tunnin jakson lopussa. Ja Jeesua huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi, ja arameassa se on minun isäni, kun synti on maksettu, koko malja on vuodetettu hänen päällensä. Nyt 1-2 hän sanoo, avi, hän sanoo, minun isäni, arameassa, ei isä eikä Jumala, vaan minun isäni. Malja on juotu loppuun. Sitten ei ole yhtään pisaraa jäljellä. Isäni, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen jälkeen tulee ihmeellinen asia. Ja meillä on pari minuuttia aikaa tähän mennä. Ja tämä on viimeinen asia. Ja tämä on niin räjähtävä homma kuin voi olla. Sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta mikä on tämä antoi-sana? Arameassa se on sama shlem, shalom, shlem-sana. Kuin se, siinä on sama sana juuri kuin se, että kaikki on täytetty. Sen sanottuaan hän, miten me nyt se käännetään, täydensi henkensä, täytti henkensä. Ja me voidaan sanoa, maksoi henkensä antamalla sen isälle. Eli tässä tuli täyttymys siinä. Se shlem on täyttymys. Täyttymys siinä, että hän antoi henkensä isälle. Muistakaa, yhteysuhri on hebrean kielellä shlemim. Se on kaksoisrauha. Se on Jumalan ja ihmisten välinen rauha, mutta se on se rauha, joka tulee siitä, että kaikki on maksettu ja nyt kaikki on isän kädessä. Ja kun hän antoi kaikki isän kätensä ja sillä tavalla hän antoi henkensä, se sana slam toteutuu niin merkillisellä tavalla, että nyt meidän täytyy mennä katsoa sitä Matteuksesta. Ottakaa esiin Matteus, olkaa hyvä, ja luku 27. Ja Matteus täydentää. Tämän tähden me täytyy katsoa näitä evankeliumia eri puolilta, koska toinen täydentää toista samalla tavalla kuin Messian ruumiissakin nyt. Kenelläkään ei ole kaikkia paloja, vaan me tarvitaan toisiamme. Matteus 27, jakeesta 50. Niin Jesua taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Silloin kun hän antoi henkensä isän käsiin ja siinä tuli se toinen slam eli shalom, jae 52. Haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistansa, ja tulivat hänen ylösnousemuksensa jälkeen pyhään kaupunkiin, ja ilmestyivät monille. Mikä on tämä homma? Tämä ei ole Lasaruksen tapainen ylösnousumus, jossa kuollut herätetään, että hän jälleen kuolee. Ei, vaan tässä haudat aukenee monien pyhien haudat, eli vanhan liiton aikoisten ihmisten haudat aukenee, kun hän antaa henkensä isän käteen. Isä teki sellaisen ihmeen ja otti hänen henkensä vastaan, että ennen kuin hänen ruumiinsakaan nousi ylös, haudatkin rupesi jo aukeneen siellä. Ja nyt me nähdään tästä asiaa. Ensimmäinen Kefas 3. Pietari, luku 3. Ja täällä on tämän asian ydin, jakeessa 18. Mitä tapahtui silloin, kun hän toi henkensä isän käsiin? Antoi, oli se slam, täytti henkensä antaen sen isän käsin. Sillä myös Messias kärsi kerran kuoleman syntien tähden. Vanhurskas, vääräin puolesta, johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin hengessä, kun hän kuoli, lihassa, kun hän kuoli, hänet kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä. Ja samalla hetkellä, kun hän antoi henkensä isän käsiin, hänet tehtiin eläväksi hengessä. Ruumis on siellä levossa, mutta täynnä elämää hän meni. Ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia Noahin aikojen niille jumalattomille. Ja hän saarnasi ei uutta pelastusmahdollisuutta, mutta ristin voittoa, täynnä elämää. Aina niin kuin siemen, kun se menee mullan alle, niin pian kun se siemen aukeaa siellä ja kuolee, niin se elämä jo lähtee sieltä liikkeelle. Mutta sitten kun se tulee maan päälle, niin sitten me vasta nähdään se. Täynnä elämää, kun hän antoi henkensä ja yhtyy jälleen isään sen eron jälkeen. Ja tämä on niin syvä asia, että mä en yritäkään sitä selittää. Mutta siinä oli ero ja yhtyminen, vaikka hänen ikuisessa olemuksessaan hän on mitä hän on siinä mielessä. Mutta tässä syntien sovituksessa oli ero. Ja kun hän yhtyi jälleen isään, niin hän oli täynnä elämää niin suuresti, että haudatkin rupesi aukeneen. Ja sitten ne pyhät oli siellä jossain odotti sitä hetkeä, kun hän nousi kuolleesta ylös ruumiillisesti, ja kun hän nousi ruumiillisesti kolmantena päivänä kuolleesta, niin ne sitten tuli ja alkoi ilmestyä ihmisille, että ne ei voineet enää olla hiljaa. Ja meille ei kerrota missään Raamatussa mitään näille ihmisille, jotka haudoista loikkasi ulos ylösnousemuksessa, mitä niille tapahtui. Mun oma ymmärrys on se, että tämä on vaan mun ajatus, Raamattu on tästä hiljaa, että ne, jos ne ei olisi menneet taivaaseen, niin me ne jossain täällä niitä nähtäisiin vielä. Mutta ne varmaan meni sinne. Mutta tästä kaikesta me puhutaan tätä. Tässä oli se ristinvoima, se ensimmäinen shalom, jossa hän täytti kaiken ristillä. Ja kun hän antoi tässä shalomissa, yhtyi isään, antoi henkensä hänelle. Haudatkin rupesi avautumaan. Näin valtava on tämä ylösnousemuksen voima, kun hän sanoi, isäni. Minun isäni, sinun käsisi minä annan henkeni. Tähän kaikkeen, uusi luomus on kaikkea tätä. Näistä lauseista ja sanoista ja todellisuuksista tulee se uusi luomus. Ja se on juuri tätä. Ja nyt päätetään se tähän. Yksi korintolaiskirje, oliko se 16.7, missä sanotaan ei. Kun se oli, mulla on niin rajut sedlaki, mä en muista enää mitään. Mutta siellä sanotaan, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Eikö se ollut 9. luku? Ja yksi korintolais. Ja nyt kun me yhdymme häneen, niin tämä ristin sovitusvoima, joka antaa meille sitä oikeita uskon kuuliaisuutta, tulee meihin ja halu olla niin kuin vapahtaja. Ja sitten se ylösnousemusvoima, joka suorittaa meissä, mitä me ei itse pystytä. Valtava sanoma. Ja otetaan tämä sanoma tähän odotukseen, että tulee Herra Jeesua, kolkuta tätä ovea niin pian kuin voit. Me ei haluta mitään muuta kuin sinua ja kiitos tilaisuuksista. Ja me rukoillaan niiden puolesta, jotka kuulee sanaa. Me kiitetään myös ulppaaneista, joissa on uskovia ihmisiä, jotka voi jakaa siellä omaa todistusta näin keskustelun muodossa ja kibutseista ja kaikista eri muodoista ja tilaisuuksista. Ja myös tilaisuuksista ihan hiljalleen rukoilla ihmisten kanssa. Ja kiitos myös siitä, että me voidaan myöskin puhua psalmien sanoilla uskonnollisille, jotka ymmärtää psalmeja. Mutta kiitos siitä, että sinä tulet pian. Ja anna evankeliumme mennä kaikkialle. Kiitos niistä kaikista, jotka me kohtasimme Amerikassa, jotka Peruun asti vie ja Kiinaan asti vie evankeliumia ja rakentaa ihmisiä pyhän armon sanoilla. Jeesuksen nimessä, amen.